Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning sobiq tarafdori. Ularning jamoasi prezidentlik saylovida qanday qilib g'alaba qozonishganini ochiqchasiga aytishga qaror qildi. Qamoqdagi faol Melis Asbekov Sadir Japarovning muqaddam Saranboy va Asilbek Jenbekovlardan o'zining saylovoldi kampaniyasi uchun 10 million dollar olganini aytib chiqdi. Bu haqda Asbekovning xatida yozilgan. Asbekovga ko'ra 5-oktyabrdagi to'ntarishdan keyin u prezidentdan qamoqdaligi vaqtida bergan va'dasining ustidan chiqishni talab qila boshlagan. 5-oktyabrdagi to'ntarishdan keyin men Sadir Japarovdan qamoqdaligi vaqtida bergan va'dasini bajarishini talab qildim, degan Asbekov maktubida. Asbekov Japarovning va'dalari qatorida Qumtor bilan tuzilgan shartnomani denonsatsiya qilish, Jeruyaning 50%ini milliylashtirish, siyosiy elitani cheklash to'g'risida qonun qabul qilish, korrupsiyaga qarshi kurash, energetika sohasidagi Shirshov sxemasini yo'q qilish keltirilgan. Bundan tashqari, qon to'kilishini to'xtatish, bojxonadagi o'g'riliklarga to'sqinlik qilish, Daja suvdagi aviahalokat ishiga nuqta qo'yish va xalqqa qarata o'q uzishga buyruq bergani uchun Jenbekovni javobgarlikka tortish ham va'da qilingan. Japarov prezident bo'lgach barcha va'dalarini bajarishni aytgan va Asbekovga saylovlarda Chuy viloyati koordinatori bo'lishni taklif qilgan. Jamoatchilik faol amaldagi davlat rahbarining saylovoldi kampaniyasiga aslida necha pul sarflanganini ham aytgan. Japarov saylovoldi kampaniyasida Chuy viloyatiga 1 million dollar ajratishini ta'kidladi. Uning ko'rsatmasiga ko'ra biz birinchi turda g'alaba qozonishimiz kerak edi. Agar biz pul topolmasak, kerakli ovozni yig'ilmasak va u prezident bo'lmasa biz qamalishimizni aytdi. Men rozi bo'ldim va darhol shtab tuzdim. Kerakli xodimlarni tanladim, kompyuter uskunalarini keltirdim. Har bir tuman uchun koordinator, targ'ibotchi tayinladim. Barchasi saylov uchun tayyor edi. Sadr aytganidek, shaxsan menga 1 million dollar berdi. Asossiz bo'lmasligi uchun mendan mablag' olgan har bir okrug koordinatorlarining pasport nusxasi va imzolarini ilova qildim. Biroq bundan boshqa xarajatlar ham bor edi. Biz tonnalab benzin sotib oldik va ko'plab jamoat tashkilotlari, harakat, diaspora va yoshlik guruhlari yetakchilari bilan hamkorlik qildik. Ular esa tekinga ishlamaydi. Barcha soliqlar Chuy viloyatiga ajratilgan million dollardan to'lanadi va jamoatchilikka ko'rsatiladi deb o'ylagandim. Ammo unday bo'lmadi. Respublika shtabi saylovoldi kampaniyasiga jami 40 million so'm yig'ilgani va sarflanganini e'lon qildi, degan Asbekov. Respublika shtabi axborotini e'lon qilgach, u qonun buzilishining sababini bilish uchun Japarovning oldiga borgan. Japarov agar biz xarajatlarni ochiq ko'rsatsak, katta soliq to'lashimizga to'g'ri kelishini aytdi. U xalq bu uchun bizni yeydi. Odamlar bizdek yangi kelganlarda qayerdan shuncha pul borligidan g'azablanishini aytdi. U ochiqchasiga uyalmasdan Jenbekovdan 10 million dollar olganini aytdi va shunday dedi. Boshqa ularning qo'lga olinishini talab qilma. Ular bo'lmasa kim berardi? Sadir 7 viloyatga 1 million dollarni sarflaganini aytdi. U Issiqko'l viloyatiga 2 million dollar ajratilganini va kichik vatanida kam ovoz olsa, uyatga qolishini ta'kidladi. Men saylovlarga aralashganimdan afsuslandim, degan Asbekov. U Sadir Japarov Jenbekovlarni javobgarlikka torta olmasligini, negaki ulardan katta miqdorda pul olganini ta'kidlagan. Avvalroq Qirg'izistonda mamlakatning sobiq prezidentlari Roza Atumboyeva va Saranbay Jenbekovni eks-prezident unvonini mahrum qilish harakati boshlangani haqida xabar bergandik. Shundan so'ng Qirg'izistonning amaldagi prezidenti Sadir Japarov 2 marta omma oldida Roza Atumboyeva va Saranboy Jenbekov bilan rasmiy marosimda qatnashdi. 1 marta aprel oyining boshlarida Qirg'iziston poytaxti Bishkekda aprel inqilobi qurbonlari xotirasini yod etish marosimida, 2 marta esa 9 may kuni Bishkek shahridagi G'alaba maydonida 2 jahon urushidagi g'alabaning 76 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan xotirlash marosimida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.